Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon de Ana Răileanu
și Alexandru Ieftode. Moldova între două granițe, una cu piloni bine înfipți, dar fără acord semnat, și cealaltă vraiște cu acord cu toți.
Partenerii români ai Vitaliei Pavlicenco o contrazic că ar sprijini unirea.
Monopolurile de pe piața media, câte țări, atâtea obiceiuri, tema dicționarului european de astăzi.
Și în Franța, protestele contra măririi vârstei de pensionare devin violente.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Guvernul Republicii Moldova a salutat rezoluția de ieri a Parlamentului European în care sunt apreciate eforturile de reformă ale Moldovei din ultimul an. În declarație se arată că pentru guvernul Vlad Filat este, cităm, extrem de prețioasă susținerea în continuare de către Parlamentul European a eforturilor noastre de intensificare a relațiilor cu Uniunea Europeană. Guvernul Alianței pentru Integrare Europeană afirmă în finalul comunicatului citat că rămâne ferm angajat în promovarea reformelor democratice, asigurarea stabilității politice, a prosperității economice și integrarea europeană a Moldovei. În primele 9 luni ale anului, veniturile de la bugetul de stat al Moldovei au crescut cu peste 20% potrivit datelor Ministerului Finanțelor citate de agenția Mold Press. Astfel, veniturile la buget din ianuarie și până în septembrie au ajuns la 711 milioane de euro. Pentru plata datoriilor externe, credite și dobânzi au fost cheltuite aproape 48 de milioane de dolari. Într-un interviu cu publicația americană Wall Street Journal, ministrul român de externe Teodor Baconski a cerut Rusiei să-și retragă trupele din Transnistria. Baconski a mai spus că Alianța Nord-Atlantică ar trebui să înceapă un dialog cu Rusia, care să ajute Moscova să renunțe la tipul de abordare specifică războiului rece, legat de sferele de influență. Găsiți întregul articol pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Rezolvarea situației din Transnistria poate avea loc doar în cadrul legislativ al Moldovei, indiferent de ceea ce se vorbește, se speculează sau se negociază în jurul nostru. Tot noi vom decide până la urmă, a declarat liderul Partidului Liberal din Moldova, președintele interimar Mihai Ghimpu, într-un interviu cu ziarul românesc Adevărul. Rusia va acorda regiunii transnistrene un ajutor financiar de 12 milioane de dolari până la sfârșitul acestui an, informează agenția Newsin, citând declarația președintelui Sovietului Suprem de la Tiraspol, Anatoli Kaminski. Potrivit sursei citate, ajutorul primit de la Rusia va permite creșterea pensiilor cu 15 dolari. Fiecare al cincelea ucrainean este gata să-și vândă votul în alegerile locale din 31 octombrie, potrivit unui sondaj realizat de Fondul pentru Inițiative Democratice și Opora, citat de serviciul ucrainean al postului nostru de radio. Numai 10% dintre cei intervievați cred că alegerile locale vor fi corecte. Prețul rezonabil pentru un vot ar fi, potrivit ucrainienilor intervievați în acest sondaj, de 60 de dolari. Motivul invocat pentru care ar vinde votul este sărăcia. Venitul mediu lunar în Ucraina este de 300 de dolari. La Paris, Senatul a început dezbaterea legată de reforma pensiilor și de ridicarea vârstei de pensionare de la 60 de ani la 62, pe fundalul unor confruntări violente între poliție și protestatarii care blocaseră noaptea trecută accesul la o rafinărie de petrol din apropierea Parisului. Potrivit agenției France Press, Franța mai are rezerve de petrol pentru 90 de zile, după ce guvernul François Fillon a autorizat folosirea rezervei strategice de petrol și benzină.
Mulțumim, Oana, au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org, unde vă invităm să participați la un forum cu întrebarea dacă sloganurile electorale vă ajută să decideți pe cine votați.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele României spune că țara sa ar putea semna un acord de frontieră cu Republica Moldova pentru a lipsi opoziția comunistă de la Chișinău de o armă în campanie electorală, sperietoarea unirii cu România. Ministrul român de externe, Teodor Baconski, spune acordul, un document tehnic care descrie traficul la frontieră, este aproape finalizat. Premierul moldovean Vlad Filat spune că negocierile s-au încheiat deja, acordul este gata și poate fi semnat oricând din partea Moldovei, fie chiar de el ca premier, fie de președintele interimar, fie de ministrul de externe.
Toate aceste declarații au fost făcute după vizita cancelarei germane Angela Merkel la București, unde a discutat cu autoritățile române despre pregătirile României de aderarea la spațiul Schengen, probabil primăvara viitoare. La Chișinău a avut loc astăzi o conferință pe tema demarcării frontierelor, organizată de Fundația Germană Hans Ziegel și Institutul de Relații Internaționale. Rectorul acestui institut, Valentin Beniuc, i-a spus lui Vasile Botnaru că Moldova are nevoie de hotare sigure la vest ca să și le poată controla pe cele de la est.
Eu, sincer să vă spun, mai puțin mă interesează aspectele juridice, aspectele politice chiar. Pe mine mă interesează emoția mea, retrăirea mea ca cetățean, implicit emoția și retrăirile cetățenilor în ansamblu, a unui stat. Ori, în mod normal, trăind pe un teritoriu, conștiința omului, conștiința socială, este implicit legată de acest teritoriu și de securitatea acestui teritoriu, care parțial este asigurată prin hotarele legiferate, stabilite conform tratatelor internaționale și tuturor cutumelor. Iată, asta mă deranjează pe mine. Eu vreau să am teritoriul bine determinat. Eu vreau să am hotarul bine determinat acestui teritoriu. Securitatea mea este asigurate și de aceste hotare. Ori ele, atunci când nu sunt indubitabile, ele sunt puse la îndoială prin diferite vicleșuguri diplomatice. Deci, nu așa de altfel, nu un tratat, dar determinare unui regim de administrare a hotarelor. Noi suntem în Europa și ele, hotarele sunt extraordinar de transparente și așa mai departe. Pe mine asta mă deranjează. Și pe mine și, cred eu, pe toți ceilalți. Asta...
Dumneavoastră faceți aluzii, de fapt, la hotarul vestic, dar avem și hotarul răsăritean. Dumneavoastră, delimitați genul de probleme care există la aceste extreme?
Delimitez genul de probleme și în discursul meu eu am spus destul de clar. Și vorbind despre cele din est, am menționat că este necesar de a soluționa problema așa numitul conflict transnistrean în mod fundamental. Și anume, tratativele care urmează să fie duse trebuie să fie axate pe principiile subsidiariste, subsidiarist federative, dacă vreți, altfel această problemă nu va fi soluționată nici odată. Numai axându-ne în discuțiile noastre dintre părți, care ele sunt 5, 3, 2, în discuția asta nu trebuie să falsăm, nici de cum nu trebuie să le dăm celor din partea stângă a Nistrului, să le dăm pretexte de a ne bănui că noi îi mințim, noi îi ducem de nas. Totul trebuie să fie absolut transparent, totul trebuie să fie absolut clar și cinstit și atunci problema asta în ani de zile se va soluționa și implicit se vor soluționa și probleme hotarelor care nu sunt absolut controlate, nu doar numai hotarele, dar și teritoriul.
Rectorul Institutului de Relații Internaționale, Valentin Beniuc. La conferința de astăzi, Vasile Botnaru a găsit și un participant cu opinii diametral opuse. Expertul Eugen Revenco de la Asociația de Politică Externă crede că hotarul vestic al Moldovei este cât se poate de sigur, chiar și în lipsa unui acord de frontieră cu România.
În lume, chiar și în Europa, sunt multe exemple de state care nu și-au încă toate frontierele bine delimitate și demarcate. Chiar aici, la conferință, s-a menționat Federația Rusă, care are circa 16 state cu care încă nu a finalizat delimitările și procesul de demarcare. În UE avem țări care au avut, putem să spunem așa, conflicte la frontieră, dar care nu le-au împiedicat să fie membri UE. Este vorba și de Olanda cu Belgia pe anumite segmente. Noi am văzut și exemplul Sloveniei cu Croația pe delimitarea unor părți acvatice, delimitare pe mare. Deci, în perse, dacă este bunul simț și este o înțelegere generală, lucrurile pot merge înainte și nu este un pericol extraordinar pentru țară. Situația Moldovei este diferită. Noi suntem unica țară care avem doar două frontiere și ambele sunt terestre. Pe de o parte. Alt element fericit este că frontiera cu România a fost delimitată și demarcată cu mult până la apariția Republicii Moldova ca stat independent. Este o frontieră demarcată care are piloni de frontieră bine instalați și este o frontieră care are elemente de regim modernizate care se referă și la micul trafic de frontieră, și la punctele de trecere a frontierii noi deschise și, în general, dificultăți pe segmentul, pe frontiera cu România, ca atare, nu există. Este nevoie doar de o voință pentru a depăși emoțiile în această întrebare și doar atât. În situația cu Ucraina, delimitarea s-a încheiat 10 ani în urmă, procesul de marcare merge normal, liniștit deja 7 ani de zile și unica problemă reală la frontiera pe care are Moldova este cea legată de segmentul transnistrian, unde este nevoie de voință și înțelepciune politică pentru a găsi soluții, pentru demarcarea și, mai important, asigurarea unui control suficient la această frontieră externă a Republicii Moldova.
Atunci când România va intra în spațiu Schengen, se va înteți cumva regimul de frontieră? Pentru asta e nevoie de măsuri speciale?
Atunci când România va deveni membru Schengen, atunci se va pune problema accesului în UE în baza documentelor, dar până atunci România trebuie să dovedească că are un hotar sigur cu Republica Moldova și aici un nivel de interacțiune sporit între serviciile noastre de frontieră sau care intervin cu ocazia trecerii frontierii trebuie să fie la nivel, dar și condițiile interne în România, mai referitor la managementul frontierii. Cum vor fi condițiile pentru noi? Vor fi probabil asemănătoare cu condițiile de acces care le vedem astăzi în oricare țară Schengen, care este membru a zonei Schengen.
Eugen Revenco de la Asociația de Politică Externă în interviu cu Vasile Botnaru. Continuăm tot cu un interviu. Cel intervievat este de această dată un europarlamentar al Partidului Național Liberal din România, iar tema privește direct campania electorală din Moldova.
Național-liberalii moldoveni, conduși de Vitalia Pavlicenko, și-au lansat oficial joi campania electorală pentru alegerile din 28 noiembrie. Campania lor se axează pe îndemnul la unirea cu România ca cea mai simplă metodă de intrare a Moldovei în Uniunea Europeană. Doamna Pavlicenko a spus că partidul său are în această campanie sprijinul direct al PNL-ului român. Corespondenta noastră, Iolanda Bădliță, l-a întrebat așadar pe politicianul român Cristian Bușoi, deputat PNL în Parlamentul European și membru al delegației de cooperare cu Moldova, dacă sprijină și îndemnul la unire.
PNL din România nu a luat în discuție și nu a luat vreodată vreo decizie în această direcție, iar opinia mea personală este că, cel puțin în contextul de acum, ideea este inoportună. Nu cred că în acest moment, așa cum arată atmosfera pe scena politică, pe scena publică din Republica Moldova, ideea unirii cu România poate fi luată în serios ca și un lucru care s-ar putea întâmpla. Cred că Republica Moldova trebuie să-și asume ca și obiective integrarea în Uniunea Europeană, să parcurgă toți pașii. Noi am avut în Parlamentul European o discuție bună despre Republica Moldova, foarte încurajatoare, la care au participat nu numai europarlamentari români, dar și europarlamentari din multe țări ale Uniunii Europene și s-au transmis semnale foarte încurajatoare și pentru Alianța pentru Integrare Europeană și pentru Republica Moldova ca atare. Prin urmare, acesta trebuie să fie obiectivul. Pentru a ajunge în Uniunea Europeană trebuie să fie canalizate toate forțele și toate energiile. Și atunci când o să fim în Uniunea Europeană și nu o să mai fie nici granițe, probabil că ideea unirii formale cu România va cădea de la sine.
Domnule Bușoi, ca europarlamentar sunt sigură că și dumneavoastră ați discutat cu colegi din alte țări. Toată lumea susține Moldova, însă ideea ca Moldova să se unească cu România și în acest fel să intre în Uniunea Europeană nu este una îmbrățișată la Strasbourg și nici la Bruxelles.
În primul rând, cred că această idee nu este îmbrățișată de majoritatea populației nici la Chișinău și nici la București, dacă vreți să mă întrebați. Asta nu înseamnă încă o dată că nu trebuie să existe niște legături absolut speciale și nu sunt frații noștri de peste Prut. Dar de la aceste legături speciale și sprijinul pe care trebuie să-l acordăm până la unirea propriu-zisă, e o cale foarte lungă. Prin urmare, e de înțeles de ce partenerii noștri în Uniunea Europeană nu ar agrea sub nicio formă astfel de idee.
Europarlamentarul Partidului Național Liberal din România, Cristian Bușoi, i-a răspuns corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădilița.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Diana Răileanu și Alexandru Ieftode.
La ora 21 nu ratați Sinteza Zilei, când veți putea asculta în reluare un interviu cu liderul creștin-democraților Iurie Roșca, acordat astăzi Valentinei Ursu în emisiunea noastră specială dedicată alegerilor. Electorala 2010 este difuzată de luni până vineri la ora 14.
În minutele următoare relatăm între altele despre monopolurile de pe piață media, tema dicționarului european. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Dicționar european. Unele țări, chiar în Uniunea Europeană, nu au nicio legislație care să reglementeze felul în care funcționează piața presei. În Irlanda, de pildă, nu se practică niciun fel de îngrădire pentru a împiedica apariția fenomenului de berlusconizare, cum a fost numită acumularea de ziare, televiziuni și radiouri în mâinile aceleiași persoane sau trust de media. În altele, în majoritatea de altfel, legislația este strictă, iar unele țări sunt chiar pe cale de a-și modifica legea după un model mai restrictiv. Astfel, în Bulgaria, începând din vara aceasta, ziarele și revistele sunt obligate să declare Ministerului Culturii identitatea proprietarilor reali. În Franța, o persoană individuală nu poate deține mai mult de 49% dintr-un canal de televiziune. Dacă o persoană deține acțiuni în două televiziuni, atunci, dintr-a doua, nu poate deține mai mult de 15%. Iar dacă e vorba de trei, în a treia se scade la 5%. În privința ziarelor, o companie franceză nu are voie să cumpere un al doilea ziar, dacă în felul acesta totalul vânzărilor cotidiene ale celor două ar crește cu 30%. La asta se adaugă o serie întreagă de alte limitări. De exemplu, nimeni nu poate deține în același timp televiziuni, ziare și radiouri, ci doar combinații de două din acestea. Chiar și în Albania, țară comparabilă cu Moldova din toate punctele de vedere, ca suprafață, populație, istorie recentă și așa mai departe, o lege introdusă încă din anii 90 interzice unei persoane private să posede un radio sau o televiziune dacă aceasta poate atinge mai mult de 200.000 de ascultători sau spectatori. O persoană privată în Albania nu poate obține așadar o licență la scară națională. Nici o companie albaneză, în oricare din sectoarele media, nu poate deține mai mult de 40% din piață. În mod surprinzător, așadar, se poate spune că legislația albaneză protejează mult mai mult cetățenii de monopolizarea informației decât legislația din Italia, unde premierul Berlusconi posedă principalele companii de televiziune private, o serie întreagă de ziare, iar prin poziția sa politică influențează și radio-televiziunea publică RAI. Conflictul de interese nu pare așadar a fi o preocupare a telespectatorilor italieni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un articol din codul audiovizual moldovenesc nu permite unei entități juridice sau fizice să dețină mai mult de 5 frecvențe TV sau radio. Prin urmare, s-ar putea spune că legislația moldovenească îi protejează pe cetățeni de monopolizarea informației. Cum stau însă lucrurile la modul practic? Iată cum răspunde acestei întrebări un fost membru al CCA, expertul media Vlad Țurcanu.
Prin accepțiunea tacită a CCA, la noi există monopoliști care au rupt din turta eterului o felie apreciabilă. În cazul unui monopolist, căruia nu o să-i dăm numele, vorbim de 3 posturi de televiziune și 2 de radio. În cazul unui altuia, de un post de televiziune și 3 de radio și tot așa. Mingea, eu cred că este în terenul CCA care știe foarte bine aceste lucruri, dar care nu se grăbește să intervină.
Recent, printr-un articol din noul cod electoral, radiodifuzorii au fost obligați să-și facă publici fondatorii și acționarii înainte de campaniile electorale. Dar majoritatea au scos în față numele companiilor și nu ale adevăraților patroni, pentru că, așa cum sugerează experții, CCA-ul nu ar fi suficient de insistent în a cere respectarea prevederii legale. Replica pe care a formulat-o pentru Europa Liberă actualul șef al CCA, Gheorghe Gorincioi, limpezește oarecum situația.
Pentru CCA, în opinia mea, nu este important cine stă în spatele unui post de radio și televiziune. Eu salut întotdeauna investițiile făcute în mass media. Altceva, dacă prin aceste posturi se urmăresc scopuri politice, văd că aceste posturi, aceste instituții media, mai devreme sau mai târziu, vor da faliment.
După ce la începutul acestei săptămâni, CCA a acordat mai multe licențe unor companii anonime despre care se crede că ar fi proprietatea unui prosper om de afaceri, presa a acuzat din nou CCA-ul că ar favoriza monopolizarea audiovizualului, iar pe șeful acestuia că ar tolera cu bună știință această situație. Cum este doar o presupunere fără probe, l-am întrebat pe Ion Bunduchi, directorul executiv al Asociației Presei Electronice Apel, ce înseamnă de fapt o piață mediatică monopolizată de unul sau câțiva patroni.
Când patroni sunt mulți, când deținători de instituții mediatice sunt mulți, toți cântă pe diferite voci, atunci ți alegi vocea care îți place mai mult. Când toți cântă într-o voce, n-ai de unde faci alegere. Prin ce s-ar deosebi o asemenea societate de jurnalismul de tip sovietic, care cânta pe o notă.
CCA a fost criticată în repetate rânduri pentru favorizarea unor companii mediatice total necunoscute și neglijarea unor operatori cu experiență, ceea ce îi determină pe unii experți să creadă că își au efectul aranjamente obscure pe care nici noul corp de deputați nu a reușit să le scoată la lumină. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, o nouă ediție vinerea viitoare. Relația despre patronii din presă și jurnaliști este tema emisiunii de duminică Punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru. Iar mâine, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu încearcă să afle dacă moldovenii din străinătate pot influența și în ce direcție votul de pe 28 noiembrie.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În Franța, guvernul încearcă să grăbească printr-un truc procedural adoptarea în Senat a reformei sistemului de pensii, care a scos milioane de oameni pe străzi, a provocat greve și ciocniri violente cu poliția. Dar sindicatele sunt hotărâte să continue protestele chiar și după adoptarea legii. Ileana Giurchescu are detalii.
Încăpățânarea sindicatelor este explicabilă prin precedentul stabilit încă din 2006, când guvernul Villepin a fost nevoit atunci să retragă legea care urma să reglementeze condițiile primei angajări. Fiind confruntați cu un val fără precedent de greve și manifestații de protest, guvernul a cedat. Și atunci guvernul susținea că oferind angajatorilor condiții mai flexibile, vor fi tentați să angajeze mai mulți tineri, iar șomajul între tineri era de aproape 10%. Părea o soluție rezonabilă, respinsă însă de 60% din francez. Astăzi, aproape 70% din francez resping, potrivit sondajelor, reforma sistemului de pensii care prevede ridicarea vârstei de pensionare de la 60 la 62 de ani. Deși guvernul argumentează că numai așa poate fi salvat acest sistem extrem de costisitor, reducând totodată deficitul bugetar.
Les jeunes rentrent de plus en plus tard sur le monde du travail. Parce qu'ils font des études plus longues.
Președintele Nicolas Sarkozy argumentează că tinerii încep să lucreze mult mai târziu pentru că studiază mai mult, iar așteptarea de viață a crescut, așa că trebuie prelungiți și anii de muncă. Sindicatele nu s-au lăsat convinse și au decis două noi zile naționale de protest, joia viitoare și la începutul lunii noiembrie. Încât se poate spune că la ora actuală Franța se confruntă cu cele mai puternice proteste împotriva măsurilor de austeritate din întreaga Europa. Rafinăriile sunt în grevă, depozitele de carburant sunt blocate, deși guvernul a decis să rechiziționeze câteva depozite, invocând securitatea națională. Jean-Luc Botella, din conducerea sindicatului CGT, susține însă că vina este a guvernului, care nu a reușit să organizeze o singură rundă serioasă de negocieri. Mai mult, sindicatele consideră că măsura de rechiziționare este un atac la dreptul de a face grevă.
Este grav pentru notre démocratie. Jamais!
Charles Foulard, tot de la CGT, îi avertiza astăzi pe greviștii unei rafinării că democrația franceză este acum într-un moment de cumpănă. Grevele au provocat deja pierderi masive. Air France vorbește de 5 milioane de euro pierduți pe zi, căile ferate își estimează pierderile la 20 de milioane de euro, tot pe zi. Iar economiștii avertizează că aceste pierderi se vor extinde la întreprinderile mici și mijlocii, așa că pierderile pentru întreaga economie franceză vor fi extrem de mari pe măsură ce protestele se prelungesc.
Ileana Giurchescu. România s-a împrumutat de la FMI pentru a-și pune în ordine finanțele subțiate de recesiune și a promis, în schimb, să ia măsuri de austeritate. La o vizită de evaluare după acordarea împrumutului, reprezentanții FMI au fost întâmpinați zilele acestea la București cu măsuri cu totul opuse, relatează Sabina Fati.
Șeful delegației Fondului Monetar Internațional pentru România, Jeffrey Franks, speră că și de data aceasta președintele Traian Băsescu va rezolva problemele create de politicieni și își va asuma programul de austeritate până la capăt. Reprezentanții fondului au avut surpriza să vadă chiar în timpul vizitei de evaluare care a început în această săptămână la București, cum Camera Deputaților a adoptat două măsuri care încalcă filozofia măsurilor anticriză concepute de guvern împreună cu FMI. Pe scurt, parlamentarii români au votat două măsuri controversate. Prima, prin care ar urma să se reducă taxa pe valoare adăugată de la 24% la 5% pentru alimentele de bază, și a doua, prin care pensiile sub 2000 de lei nu vor mai fi impozitate. Analiștii economici socotesc că aplicarea acestor măsuri legislative ar duce la o pagubă de circa 1 miliard de euro din pușculița veniturilor bugetare. Este foarte periculos să începi să modifici sistemul de taxe după ce au fost luate atâtea măsuri dificile, a declarat astăzi șeful misiunii FMI pentru România, care s-a întâlnit atât cu premierul cât și cu președintele. Micșorarea TVA la alimentele de bază ar duce firește la scăderea prețului pentru lapte, carne, ulei, pâine, dar nu și la micșorarea prețului pentru derivatele acestora. Votul din Parlament a fost unanim, fiindcă politicienii puterii sunt la fel de populiști ca și cei ai opoziției și se gândesc mai mult la efectele electorale ale legilor decât la efectele asupra bugetului de stat. Cele două legi vor ajunge în curând pe masa președintelui României, care va decide dacă le va promulga sau nu. Reprezentanții FMI, la fel ca și cei ai guvernului, speră că Traian Băsescu să scoată din nou castanele din foc, dar în același timp opoziția așteaptă un pretext pentru a începe suspendarea președintelui României. Ar fi împotriva principiilor enunțate de actuala putere să accepte astfel de măsuri în condițiile în care economia României se află încă în plină criză. Mulți analiști socotesc că momentul ales de politicienii români pentru a introduce taxe diferențiate nu este potrivit, pe de o parte fiindcă perturbă echilibrul și pe de altă parte fiindcă duce la disfuncționalități. Spre deosebire de Franța sau Germania, unde piața alimentelor de bază reprezintă doar circa 10% din produsul intern brut, în România este mult mai mare. În orice caz, reprezentanții Fondului Monetar Internațional speră că reducerile operate de parlamentarii români să se remedieze repede, chiar în perioada vizitei acestei misiuni în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș de la Evreiskaya Mistechka.
Впервые за последние 10 лет сдвинулся вопрос с общинной собственностью в центре города.
Pentru prima dată în ultimii 10 ani s-au mișcat lucrurile în privința proprietății comunității din centrul orașului. E vorba de dărâmăturile, așa zisei Ișiva Rabi Țelson, care li se înfățișează mulți ani orășenilor care trec pe fosta stradă Kotovski. Pentru că nu avem o lege a restituției, e complicat să recuperăm ceva din proprietatea comunității. Dar, pentru moment, prim-ministrul a luat o decizie și a fost găsită o soluție. Acest teren a fost scos la licitație și comunitatea îl va cumpăra cu 5 milioane lei, cu condiția că în continuare vor fi investiți acolo încă 15 milioane și vor fi restabilite instituțiile de cult. Asta e evenimentul principal. Am remarcat două expoziții. Una pe care Tichman Juniorul a organizat-o în Shopping Moldova, consacrată atributelor ce țin de domeniul fabricării berii. O altă expoziție este cea consacrată Suediei în studioul Eurofoto Art. Reporterul nostru s-a întâlnit în Israel cu fosta prezentatoare a emisiunii Evreiskaya Ulitsa, Paulina Barocina. Ea ne-a povestit despre cum trăiește în Israel, despre activitatea sa literară.
Cu temele de mâine ale săptămânalului Evreiskaya Mistechka ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunile noastre de sâmbătă și duminică, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la Capăt, moderate de Valentina Ursu și Vasile Botnaru. Sâmbătă, emisiunea Valentinei Ursu despre votul emigranților pe 28 noiembrie, iar duminică Vasile Botnaru despre relația dintre patronii din presă și jurnaliști.
Până atunci, astăzi, la ora 21, sinteza zilei. Ascultați în reluare un interviu cu liderul creștin-democraților Iurie Roșca, cel care a fost astăzi invitatul emisiunii noastre speciale Electorala 2010.
Emisiunea specială și toate celelalte pot fi ascultate și pe internet la adresa noastră europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Punem punct aici. Diana Răileanu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.